Вие сте со SPS на Македонски. Министерот за земјоделство Мари Уот вели дека е чест за Австралија да биде вклучена во самитот на групата 7. Најмалку 13 лица загина во поплавите во Италија и бурни реакции стигаат од Бугарија по изјавата на македонскиот премиер Димитар Ковачевски дека Бугарија се однесува кон Македонија како Русија кон Украина. Слушајте не. Премиерот Антони Албанизи патува за Јапонија, каде светските лидери се собираат на голем самит во Хирошима. Иако не е дел од групата 7, во која членуваат Канада, Франција, Германија, Италија, Јапонија, Обединетото кралство и Соединетите држави, Австралија е поканета да присуствува на состанокот. Лидерите од Австралија, САД, Јапонија и Индија исто така треба да се сретнат на маркините, откако беше откажан собирот Quad, закажан за следната недела во Сиднеј. Министерот за земјоделство Мари Уот за Sky News изјави дека е важно Австралија да биде дел од разговорот.
I think it's a really good opportunity and great honour for Australia and the Prime Minister to be invited as what's called an outreach partner to the G7. Obviously this is a meeting of the 7 largest liberal democracy economies in the world, and while we're not quite that big, it's incredibly important that we have the opportunity to present our views on a whole bunch of issues that are affecting our region and the world. So I'd expect the Prime Minister to be engaging in a range of conversations about security and trade issues.
Британскиот премиер Риши Сунак вели дека Индопацифичкиот регион станува се поважен за Обединетото кралство. Тоа се случува во моментот кога Британија продолжува со поблиски трговски врски со Јапонија и другите азиски земји по напуштањето на Европската унија. Како дел од напорите, таа формално се пријави да се приклучи кон на регионот трговски блок сеопфатно и прогресивно транспацифичко партнерство. Господинот Сунак вели дека тоа е на значаен потег што ќе им донесе повеќе работни места на британците, а исто така ќе зацврсти безбедноста и нивните сојузништва со земјите во регионот, особено со Јапонија.
We're the first non-Pacific nation to join that trade agreement. It's going to mean more jobs for people at home, and we're also strengthening our security and our alliances in the region, particularly with Japan.
95-годишна баба се бори за живот, откако полицијата употребила тезер врз неа во дом за стари лица во Нов Јужен Велс. Врз пациентката со деменција Клеер Ноланд бил употребен тезер, додека наводно стоела до незината рамка за помош при одење, откако персоналот во домот за стари лица повикал полиција, плашејки се дека имала нож од кујната. Се верува дека полицајците се мачеле да ја разоружаат пред да ги извадат тезерите и да ги насочат кон нези од грб и градите. Полицијата на Нов Јужен Велс сообщи дека е започната истрага за критичниот инцидент за да се испитаат постапките на полицајците кои реагирале. По обраќањето на премиерот Димитар Ковачевски завчера во Советот за безбедност на самитот на Советот на Европа во Рејкјавик, во кој рече дека Бугарија се однесува кон Македонија како Русија кон Украина, вчера стигна реакција од Бугарското министерство за надворешни работи, во која се вели дека е им неприфатливо да се користи грижата за основните права на одредена заедница како изговор за неосновани напади врз земја членка на Европската унија. Во реакцијата понатаму се вели, цитат, изјавата на Ковачевски уште една јасно го покажува вистинскиот однос на Скопје кон основните вредности на Европската унија и отфрлањето на правото да се реагира на постоечките недостатоци. Секоја аналогија со страдањата на украинскиот народ во сегашната неоправдана војна на Русија е цинична и недозволива, се вели во реакцијата на Бугарското министерство за надворешни работи. Потоа министерството ќе повикува македонските власти, како што пишува во реакцијата, да покажат политичка храброст и да почнат со исполнување на обврските што ги презедоа пред сите членки на ЕУ за завршување на фазата на отворање на пристапните преговори. Реакции стигна и од бугарски пратеници, а со нова провокација се јави и председателот Радев, кој пред бугарските медиуми изјави дека Македонија ќе биде демократска само ако, цитат, сонародниците на Гоце Делчев влезат во македонскиот устав. Затворен цитат. Вчера македонскиот премиер Димитар Ковачевски на Радев преку медиумите му одговори дека Македонија преговара со Европската унија, а не со Бугарија. Опозицијскиот лидер Пит Датен повторно го критикуваше буџетот на федералната влада, овој пат велики дека ќе го влоши влијанието од растечката невработеност. Невработеноста се зголеми од 3,5 на 3,7% минатиот месец. Наместо да се отворат работни места во април, имало 4300 работни места помалку од март. Господинот Датен изјави за каналот 9 дека зголемената стапка на невработеност може да ги упропасти семејствата.
In the budget, the government predicts that 175,000 Australians will lose their jobs over the next 4 years. So even a small increase in the unemployment rate has a very negative impact on that person, their family. And since the budget, we've now heard the NAB and others talking about interest rates maybe going up again. But the most likely outcome is that interest rates will stay higher for longer because of what is an inflationary budget. It's going to make it harder for families because in the budget were measures which will keep interest rates higher for longer.
Бескрупулозните оператори на пансиони се обвинети за трговија со луѓе на учесници во националната шема за инвалидско осигурување. Министерот за NDIS, Бил Шортен, објави извештај во кој открива дека некои даватели на сместување во Викторија ги експлоатираат учесниците во шемата во нивните домови, со тоа што ги исклучуваат од контакт со други негуватели. Господинот Шортен вели дека се појавил сосема нов безмилосен бизнес модел со пансиони, што се поставуваат себе си како даватели на услуги од шемата NDIS.
Then what they do is they get a participant who has a package. It could be on average between $103,000 and $196,000 a year, in some cases possibly more. What they do is they bribe these people to cut off all ties with anyone else in the community. They then put them in unsafe conditions, poor food, poor privacy, poor safety, poor care, and then they systematically loot these people's accounts.
Господинот Шортен вели дека е решен да ги истера неетичките оператори од системот. Ново истражување на непрофитната организација Wesley Mission открива широко распространета и постојана загриженост на заедницата околу потребата од реформа на покер машините во North Южен Велс. Истражувањето на 1000 жители на North Южен Велс, спроведено само еден месец по државните избори на 25 март, открива дека 70% од испитаниците не веруваат дека државната влада прави доволно за покер машините и реформите во коцкањето. Истражувањето исто така откри дека повеќе од половина сметаат дека владата треба да ги напушти плановите за проба со 500 машини и наместо тоа да ја следи препораката на Државниот комесар за криминал за целосно имплементирање на безготовински систем за покер машини. Податоците објавени во април од New South Wales Liquor and Gaming открија дека рекордни 1,8 милиарди долари отишле во покер машините во државата во 2022 година, што е еквивалентно на 1000 долари за секој возрасен и дете во државата. Најмалку 13 лица загина во Италија по врнежи од 6-месечен обем во само ден и половина. Илјадници се евакуирани од своите домови во регионот Емилија-Романја во северна Италија. Се случија и околу 280 одрони. Државните медиуми јавуваат дека се стравува дека билансот може дополнително да се зголеми, бидејќи голем број луѓе се водат како исчезнати. Климатологот Антонело Пасини вели дека овој вид на поплави ќе се повторува и во наредните децении, доколку драстично се намали испуштањето на штетните гасови во атмосферата.
Questi eventi ce li troveremo nei prossimi decenni. Quello che
We will have these kind of events in the coming decades. What we then really have to do though is to avoid going to much worse scenarios, and so we have to do both at the same time. Adapt, but also drastically decrease our greenhouse gas emissions so that we don't get to scenarios where we are talking about 3 degrees, 4 degrees more globally, because otherwise these would really only be the first sign of something much worse.
Sarebbero solo la prima avvisaglia di qualcosa di molto più brutto.
Полицијата на Нов Зеланд сообщи дека е уверена дека го има човекот одговорен за смртоносниот пожар во хостелот Loafers Lodge. Маж денеска ќе се појави пред окружниот суд во Уелингтон, обвинет за 2 точки од обвинението за подметнување пожар. Најмалку 6 лица загина во пожарот во хостелот во Уелингтон. Детскиот фонд на Обединетите нации предупреди дека милиони деца во Афганистан имаат огромна потреба од помош во храна. Се очекува 2,3 милиони деца да се соочат со акутна неухранетост во 2023 година. тешката акутна неохранетост може да биде смртоносна, а истото може да влие на растот и менталниот развој. Представникот на УНИЦЕФ во Афганистан, Фран Еквиза, вели дека Афганистан се соочува со широка распространета сиромаштија и дека децата го поднесуваат најлошото од тоа.
Preliminary data suggest that between January and March this year, 134 children were either killed or maimed by explosive devices. This is the reality of the escalating danger faced by Afghan children. Many of those killed and maimed are children collecting scrap metal to sell.
Лидерот на грчката левичарска опозиција Алексис Ципрас вели дека масовниот собир за време на преизборниот митинг на неговата партија е најдобар доказ дека народот на Грција е подготвен да се збогува со 4-годишната економска криза. Грците се упатуваат на гласачките места во недела на 21 мај, а анкетите покажуваат дека владата на Нова демократија е во водство со над 36%, додека Сириза на Ципрас останува со над 29%.
Е то влепуме пја панду.
We can see it everywhere, wherever we are, across all of Greece. Hope has now become a decision, because our people cannot put up with another 4 years of arrogance, another 4 years of indifference, another 4 stone years.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,57 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,42 македонски денари, а еврото за 61,18 македонски денари. И временската прогноза за утре, за Перт, сончев ден до 23, Аделајд врнежливо 17, за Мелбурн дожд 15 степени, Хобарт повремени врнежи во попладневните часови и до 14 степени. Камбера и понатаму облачно, поутринска слана 13, Сиднеј сончево 19, исто и во Бризбен сончево 22, Дарвин исто сончево 31 степен и во Алис Спрингс сончев ден, поутринска слана 18. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.